puneți costumul de business, pentru că începe No Cash la Radio Da.
Bun găsit, prieteni, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii No Cash. Ne propunem să discutăm astăzi despre un concept care pentru multă lume poate să pară abstract, Open Banking. În octombrie 2015, Parlamentul European a adoptat o directivă revizuită privind serviciile de plată, cunoscută sub numele de PSD2. Nu vorbim de Partidul Social Democrat, ci de Payment Service Directive 2, pentru că era revizuită. Prima apărea într-o formă publicată încă din 2007. Cu ce venea acest concept de Open Banking? Cunoscut și sub numele de Open Bank Data, este o practică bancară care le oferă furnizorilor terți de servicii financiare acces deschis la datele financiare ale consumatorilor de la instituții bancare și non-bancare prin utilizarea de interfețe de programare a aplicațiilor. Acum o să explicităm cu invitatul nostru de astăzi ce înseamnă exact acest lucru. În principiu, se dorește democratizarea zonei de banking, să permită accesul și altor jucători în această piață a serviciilor bancare, jucătorii non-bancari. Cum? Se pleacă de la ideea de date personale pe care cel care le deține, este proprietar, poate să facă în principiu orice dorește cu ele. Da? Sunt Sergiu Cone și am cont deschis la mai multe bănci. De ce să am 3 aplicații prin intermediul cărora să-mi văd situația contului la fiecare bancă în parte, când printr-o singură aplicație pot să văd toată această situație? Da? Se cheamă agregare de conturi și este unul dintre serviciile pe care acest Open Banking le introduce. Celălalt este cel de inițiere a plății. Intrarea în vigoare pe meleagurile mioritice poposea abia în noiembrie 2019. Dacă nu mă înșel, cred că România a fost ultima care a adoptat această legislație, această directivă europeană, legislația națională. Am avut și infringement sau am fost foarte aproape de infringement. Ea intrând în vigoare la nivel european în ianuarie 2016. Așadar, cam acesta este peisajul din punct de vedere teorie legat de open banking. Pentru a discuta în practică ce se întâmplă în România cu acest concept, l-am invitat astăzi alături de noi pe domnul Alex din partea Cociul, da? din partea companiei Smart Fintech. Da? Bună ziua, Alex, bine ai venit!
Salut, Sergiu, eu mă bucur foarte mult să fiu aici, mai ales că e un domeniu nou pentru toată lumea și chiar orice fel de discuție pe acest domeniu, orice fel de dezbateri e binevenit și promovează și duce mai aproape de noi, de oameni, acest subiect.
Hai să vedem ce vă mână pe voi în luptă. Da, sunteți companie de IT, de ce vreți să intrați pe această zonă a serviciilor financiare? V-ați și autorizat, ați fost licențiați de către Banca Națională a României, prima entitate non-bancară care să poată presta pe teritoriul României și nu numai, oriunde în Europa, aceste servicii de inițiere a plății.
Așa este. Ca să înțelegem cum am ajuns noi aici, noi nu... În primul rând, Smart Fintech este o companie românească care s-a înființat acum 3 ani de zile. Prin 2018 am avut primele idei, prin 2019 ne-am înființat oficial, cu un singur scop, evident, să deschidem piața asta de open banking în România, să deschidem produsele bancare și către consumatorul de rând. Și ne-am propus cu acest Smart Fintech să stăm strict în domeniul ăsta de open banking și o să intru în câteva detalii ce facem mai exact un pic mai târziu. Noi n-am ajuns întâmplător acolo. Noi, pe zona de open banking, suntem încă de când a ieșit directiva de care menționai mai devreme în Parlamentul European. Am înțeles foarte bine și înțelegem și acum exact ce e de făcut ca să joci în spațiul ăsta open banking. Și aici poate o să fac o mică introducere. În acest domeniu există 3 mari actori. Că despre asta o să tot vorbim și simt eu că vreau să intru puțin în detalii. Primul și cel mai important este banca, evident. Da? Banca până acum era un perimetru închis și directiva asta vrea să zică, ok, de acum înainte veți deschide perimetru, veți deschide într-un cadru bine securizat, că despre asta e vorba în zona de open banking, accesul și către alții. Da? De fapt, lăsați libertatea utilizatorului să decidă către cine vrea să dea accesul la informația lui, care e informația până la urmă proprie. Și atunci, băncile, pe de o parte, sunt primul actor important în acest spațiu. Un alt actor important este acest TPP, de care o să tot zic, se numește Third Party Provider, aceste fintech-uri, cum suntem și noi, Smart Fintech, care va face legătura între utilizatori și bănci cu produse inovatoare în spațiul ăsta, cu diverse aplicații, agregări de conturi, cum ai spus și tu, sau altele. Și cel mai important este utilizatorul final, care el va avea acces să decidă în primul rând către ce aplicații inovatoare va da acces, ce aplicații va folosi, ce informații va lăsa să curgă prin aceste aplicații, pentru care inclusiv libertatea se decidă că vrea să facă plăți, că vrea să facă, să dea acces la conturile sale doar pe anumite scenarii și așa mai departe. Și în acest ecosistem, da, de trei actori, noi suntem de ceva vreme. Da, firma, unul din partenerii noștri foarte importanți, IT Smart Systems, este o firmă de servicii care în acest spațiu a ajutat băncile să-și deschidă zona asta de open banking.
Iar în a doua parte a emisiunii vom avea un reprezentant al companiei alături de noi.
Da, și atunci noi cu asta am început, de fapt. Noi am ajutat băncile, cele mai mari bănci din România, și a făcut aceste implementări ca să ajungă conforme cu directiva PSD2 cu această firmă, cu IT Smart Systems. Și atunci am înțeles exact ce oferă acest domeniu, exact cu ce produse poți să interacționezi din punct de vedere utilizator. Și aici ai menționat foarte bine că în România lucrurile stau diferit și dacă vrei poate atingem și ce se întâmplă în Australia, în Brazilia,
până și în Africa, putem vorbi de open banking,
exact,
Nigeria.
Lucrurile, da, sunt puțin diferite. Parcă sunt un pas, ei sunt în spatele nostru ca implementare pentru că de-abia au început să deschidă, dar sunt în același timp un pas în față pentru că au ales să deschidă o sumedenie de produse noi. Da? În România, de exemplu, sunt două categorii de produse cu care poți interacționa în spațiul ăsta, adică să inițiezi plăți, și o să intru în detalii ce înseamnă asta, și să dai acces la conturile tale. În momentul de față poți să dai acces doar la cont curent, la tip de cont curent, cont de credit, de exemplu, sau alte tipuri de conturi, nu ai cum să le accesezi din Open Banking. Și pe acest cont curent poți să dai acces să se vadă detalii generale despre contul tău, tranzacții și balanțe.
Când spui să dai acces, cine trebuie să dea acest acces?
Tot dreptul ăsta de a da acces este în mâinile utilizatorului. Deci, utilizatorul va fi pus într-o situație, da, în care va accesa o aplicație. Hai să dăm și un exemplu, poate e cel mai potrivit. Acum, o să dau un exemplu de plăți, dacă e mai simplu.
Te rog.
Pe zona de plăți, acum, dacă ești ești online, da, și vrei să faci o cumpărătură de pe un e-commerce, de pe orice site e-commerce, când ești cu coșul de cumpărături în pasul de final de a-l plăti, ce opțiune ai? Ai opțiune să plătești cu cardul, ai opțiune să plătești la livrare, ramburs la livrare, și poate mai sunt câteva opțiuni, să plătești cu
credite,
plată,
credit în rate, am văzut că e și opțiunea asta la unele
credite
magazin.
În rate, da. Acum Open Banking-ul deschide o altă opțiune nouă, complet nouă, deci n-a fost până acum, este să plătești acea cumpărătură direct din contul tău IBAN, fără nevoie de a avea un card. Adică prin Open Banking tu o să poți să plătești din contul tău curent, să zicem că l-ai la ING, da? Din contul tău curent să plătești acea cumpărătură, adică banii se vor transfera direct din contul tău curent în contul vânzătorului și tranzacția s-a încheiat.
Cont la cont, fără card.
Cont la cont, fără card. În procesul ăsta, utilizatorul va trebui să aprobe, să autorizeze. Deci utilizatorul are control de plin. Da? Nimeni în numele lui nu va putea să inițieze o astfel de tranzacție. Și ca să o autorizeze, are nevoie de instrumentele standard, care, apropo, astăzi și cu cardul s-a făcut un nou update și este obligatoriu să autorizezi tranzacția online, chiar dacă e făcută cu cardul. Procesul este similar și prin Open Banking, adică vei face cumpărătura online și în momentul în care va trebui să finalizezi plata respectivă, va trebui să intri în home bank-ul tău, în mobile banking-ul tău și să o autorizezi. Atât. Nu vei avea nevoie de niciun fel de număr de card, cod de securitate, de niciun fel de informație. Este suficient să autorizezi plata în aplicația ta mobilă de bancă și cam atât.
Deja am intrat într-un exemplu de inițiere de plată?
Deja am intrat într-un exemplu de inițiere de plată. Și asta ziceam, că utilizatorul are control acolo. Pe zona de conturi, acces la tranzacții și balanțe, iarăși vor apărea și vorbesc la viitor, pentru că suntem foarte la început pe acest, în zona respectivă, dar în viitorul nu foarte îndepărtat, chiar și noi lucrăm la câteva aplicații de genul ăsta, vei avea aplicații asistent, de tip asistent financiar. Imaginează-ți că ești un utilizator care deține conturi la mai multe bănci. Mai multe bănci și poate chiar și Revolut, că e un exemplu bun, pentru că majoritatea, mai ales tinerii și mai ales în România, dețin și un card de tip un card electronic.
Ce sunt tot mai multe fintech-uri care
și au codul IBAN. Și atunci ați gestiona bugetul tău lunar devine destul de complicat acum. Și sunt foarte mulți care țin la acest buget lunar. Adică am un cont și în ING, am un cont poate și la BRD de nu știu din ce motiv, am și un card Revolut și cheltui de peste tot, da? Scot bani de peste tot, îmi intră în diferite locații banii și atunci cum țin o evidență ce fac cu ei? Păi aproape imposibil. Bine, dacă sunt foarte, foarte, foarte organizat, o să intru în fiecare aplicație, în aplicația Revolut, în aplicația de home banking a fiecărui bănci și o să-mi scot de acolo niște informații și o să-mi țin o evidență, îi zic eu, pe caiet. Open banking va rezolva problema asta, pentru că vor răsări aplicații de tip asistent financiar care îți va aduce toate aceste conturi într-un singur loc. Și în acel loc vei vedea.
Aceasta este agregarea de conturi de care vorbeam.
Aceasta este agregarea de conturi. Și în acel loc vei vedea, în primul rând, soldul tău total. Un lucru pare trivial, așa, cum adică soldul total. Păi n-ai cum să-l afli acum dacă nu intri în fiecare aplicație bancară. Corect. Să-l afli. Acolo să-l afli. Și o să-ți vezi și istoricul tranzacțiilor tale agregat pe toate băncile. O să poți să cauzi dacă ai făcut o cumpărătură de pizza miercuri seara și nu mai știi de unde ai plătit-o. În această aplicație o să poți să o cauzi și să o identifici din ce cont ai plătit până la urmă tranzacția respectivă. Și evident că te va și ajuta să împarți coșul de cumpărături, să ții o evidență de buget, să pui niște limite. În Marea Britanie, și dau ca exemplu Marea Britanie, pentru că este puțin mai matură decât Europa în zona asta de open banking, ei au setat, de fapt, pentru prima oară, o premieră mondială în a deschide băncile.
Practic, cred că este țara cu cea mai mare adopție și cea mai avansată.
Și țara cu cea mai mare adopție și acolo urmărim și noi cu atenție ce produse răsar și unde există popularitate. La început, într-adevăr, curba de adopție a fost destul de lentă, cum se observă și în România, dar pe parcurs, astăzi, parcă mă uitasem pe finalul anului trecut că aplicația care face 60% din tranzacțiile în spațiul ăsta de open banking este o aplicație de tipul ăsta, ajutor financiar, pe care o are aproape toată lumea în Marea Britanie și ca unde se adaugă toate conturile acolo și țin o evidență a cheltuielilor.
Bine, la noi adopția este lentă din cel puțin două puncte de vedere. O dată că nu sunt promovate aceste servicii și a doua, poate nu mai puțin importantă, nu toate băncile sunt pregătite. Adică undeva în septembrie anul trecut, Banca Transilvania lansa în premieră și spăgea gheața împreună cu nu foarte multe bănci, 3 sau 4 bănci, inclusiv Revolut, un fintech. Și acum câteva săptămâni, Bărătâna Doamnă, Check Bank a lansat la fel, dar cu 9 instituții financiare, practic. Și nu știu dacă toată piața acum realmente poate să ofere acest serviciu.
Da, aici, corect, la noi adopția e mai lentă și pentru că a venit mai
deși termenul a expirat, a fost 31 martie, cu extensie până la sfârșitul lunii aprilie.
Așa e, așa e. Venind mai târziu în România, normele de aplicare și așa, au mers un pic mai greu. Și chiar și așa, și acum este destul de dificil, pentru că singurii care pot să livreze servicii în spațiul ăsta sunt entități autorizate din punct de vedere BNR. Și aici o să merg puțin și către autorizarea noastră. Și atunci cei care au putut să lanseze repede, repede, după ce s-a dat normele de aplicare BNR, au fost tot băncile, pentru că ei aveau deja licență. Uh-huh. Da? Și tot ei au putut să ofere și servicii. De-aia au luat primii care au lansat în piață orice fel de serviciu pe spațiul ăsta. A fost BT-ul, care a lansat un agregator de conturi în aplicația lor bancară. Și acum CEC-ul iarăși lansează niște servicii pentru că ei, repet, au deja licența, autorizarea BNR să facă acest lucru. Restul noi, ceilalți jucători, fintech-uri și alte companii mai mici, dar inovatoare și care pot să lanseze repede produse în spațiul ăsta, nu pot face, din păcate. Nu pot face pentru că îți trebuie o autorizare de la BNR, îți trebuie o autorizare de tip PISP, adică de tip plăți, ce am obținut noi în aprilie, noi adică Smart Fintech, prin aplicația SmartPay, sau o licență de tip AISP, care este de acces la conturi. Sunt două licențe diferite pe care trebuie să le obții.
Asta este prima mea întrebare legată de acest proces de autorizare prin care ați trecut. De ce ați optat doar pentru servicii de inițiere a plății și nu și pentru celălalt tip de agregare de conturi? Mm-hmm.
Da, noi n-am optat pentru una sau pentru alta. Până la finalul anului le vom avea pe amândouă. Pe prima am obținut-o deja. Am mers pentru cea de plăți pentru că în procesul de autorizare am considerat noi în momentul ăla, prin 2019, în primăvară, că sunt mai puțin pași de făcut ca să obținem autorizarea respectivă. Intenția noastră de la început a fost să le luăm pe amândouă. Nu, am zis că nu ne le luăm pe amândouă într-un singur pachet, că este prea complicat. Și s-a dovedit a fi destul de complexă treaba asta și atunci am hotărât să mergem mai întâi să ne luăm licență pe zona de plăți și după care să ne luăm, și urmează acum, chiar suntem în proces de a face dosarul și a-l depune și pe zona de interogare de conturi.
Și se va întâmpla până la finele acestui an și cu...
Avem încredere mare că se va întâmpla. Procesul de autorizare a fost unul foarte complex pentru noi.
Da, asta dezvoltă puțin, că se plâng fintech-urile
asta
de acest proces.
Noi am depus prin 2019, la început, de fapt, am început exercițiul de autorizare prin primăvara lui 2019, am depus dosarul de-abia prin toamnă 2019 și ne-am trezit, uite, în 2021 aprilie de-abia cu licența luată.
Dar de ce durează atât de mult? Nu era dosarul complet?
Da, aici o să ating foarte pe scurt două aspecte. Noi,
ambele părți învață, inclusiv Banca Centrală, nu doar cel care depune dosarul.
Aici a fost o surpriză foarte plăcută pentru noi. Deci noi ca grup, eu cu partenerii mei, suntem foarte buni pe zona tehnică, adică legat de ce vrem să autorizăm, cum arată aplicația, care e perimetrul de securitate și ce trebuie să facă, am fost impecabili. Și zic asta și pentru că n-am primit niciun fel de observație de la BNR că n-am fi. Deci ce am pus în dosar, aia lansăm acum. În schimb, celelalte aspecte erau ceva ce ne depășeau pe noi ca organ. Noi fiind un fintech, un startup, ne depășeau. Și de ce ne depășeau? Pentru că erau foarte multe cerințe de AML, de exemplu. Cerințe de fraudă, de risc și
de spălarea banilor, da, AML.
De spălarea banilor, de cadru de organizare, cadru de funcționare, plan de business...
N-ați avut lângă voi o firmă de consultanță care să vă consilieze în procesul ăsta?
Ba, am avut o firmă de consultanță și chiar foarte bună. Știam ce trebuia să depunem. Am și depus toate aceste acte pentru că erau obligatorii, dar pe conținutul lor nu știam exact ce trebuie să facem. Și atunci BNR, care, cred că mă repet, a fost o surpriză foarte plăcută la cât de mult ne-a ajutat în tot procesul ăsta, pentru că a venit, după prima depunere, a venit cu un feedback de 40 de pagini. În care ne-a trecut prin fiecare document și nu ne-a zis că nu e bun documentul, ci exact ce trebuie să facem pe documentul respectiv ca să fie ok.
Erați și primii. V-ați bucurat de atenție suplimentară.
Eu nu cred că eram primii. Noi știm foarte mulți parteneri de-a noștri din piață sau alte fintech-uri care sunt în proces de autorizare și care au depus dosarul odată cu noi sau mai devreme. Deci noi suntem primii care am obținut autorizarea, nu suntem primii care am depus-o.
A, interesant.
Și atunci eu cred că BNR-ul nu ne-a selectat pe noi, sunt absolut convins că nu ne-a selectat pe noi să ne ajute neapărat, ci că face la fel cu toată lumea. Asta cred, nu m-a lăsat în nicio parte a procesului de înțeles că are ceva în mod special cu fintech, nici n-ar avea de ce. Și atunci lucrurile, după ce ne-a dat acest feedback de 40 de pagini, noi am început să lucrăm pe ce trebuia să facem, da? Și ne-a ajutat foarte mult pentru că am înțeles și noi foarte bine. Noi pusesem un business plan în care scârția, nici noi nu prea aveam încredere în el.
Care erau principalii indicatori acelui business plan?
Noi ne doream, și acum a rămas așa, ne dorim să câștigăm cât mai mulți parteneri. Aici fac o mică paralelă de ce zic parteneri, pentru că serviciul nostru de Smart Pay nu se adresează utilizatorului final. Noi am găsit o nișă aici, adică noi în procesul de autorizare am înțeles că acest proces de autorizare probabil îl vor finaliza cu succes un număr de companii, foarte puține. În schimb, companii mici, medii și mari care vor să exploateze acest spațiu sunt imens de multe, fără să-și ia licență. Nu-și doresc, ne-au zis foarte clar cu noi în discuție, noi nu ne vom lua licență niciodată de Open Banking,
și prefer să
dar
funcționeze
vrem să folosim
sub umbrela cuiva care are licența.
Exact. Și noi atunci am lansat un serviciu care este pentru parteneri, alte fintech-uri, alte startup-uri, alte companii care vor să-și adauge în platformele lor serviciul de plată prin Open Banking. Fără să aibă licență, repet, licența este a noastră. Noi controlăm accesul la date, noi deținem informația despre user, noi facem risc și AML și așa mai departe. Partenerii noștri care ne aduc utilizatorii, ei doar trebuie să apeleze serviciul nostru. Cam atât de simplu pentru ei.
Și cum arată cifra acestor parteneri în planul de afaceri?
Și în planul de afaceri o să vorbesc despre primul an, adică ce intenții avem pentru anul ăsta. Ne propusesem ca anul ăsta să ajungem la 10 parteneri până la finalul anului. Parteneri live, mă refer. În discuții suntem deja, dar parteneri live până la 10 parteneri anul ăsta. Și să ajungem cu un nivel de tranzacții de 50-70 de mii de tranzacții anul ăsta, de plăți inițiate pe producție. Cifra asta evident că este destul de din ce în ce mai agresivă și mai mare la anul și în următorii 5 ani de zile. Dar în principiu ar trebui să poată fi atinsă, pentru că în discuțiile cu partenerii noștri găsim un mare interes să se integreze cu noi și să facă tranzacții prin Open Banking, prin Smart Pay.
Preluăm această idee a parteneriatelor în domeniul Open Banking-ului. Și ne bucurăm că l-avem alături de noi pe domnul Cristian Barbu, Managing Partner IT Smart Systems. Bună ziua, domnul Barbu, bine ați venit!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Iată, discutam cu Alex, care înțeleg că este cumva colegul dumneavoastră în ecosistemul pe care l-ați creat pe zona asta de IT, despre oportunitățile pe care Open Banking-ul le oferă inclusiv în România. Din perspectiva unui consultant pe acest domeniu al transformării digitale, cum vedeți piața mișcându-se? Mă gândesc acum în principal la bănci pe care le consiliați.
Așa cum vedem noi lucrurile, lucrăm foarte aproape de bănci și tot ecosistemul simte un mare potențial al domeniului deschis de PSD2 și așteaptă ca el să genereze oportunități de afaceri, hai să nu zic imense, dar foarte, foarte consistente în următorii ani. Totodată însă, cel puțin pe piața locală, toți jucătorii, bănci, fintech-ul și așa mai departe, recunosc faptul că lucrurile sunt încă la început. Trebuie ca de fiecare parte să se continue investițiile. E nevoie de maturizarea domeniului înainte de a putea vorbi despre o monetizare a acestor oportunități.
Concret, în acest moment, cât de pregătite sunt băncile din perspectivă API-ul, aceste interfețe care îmi permit mie fintech să pot să-i dau ocazia lui Sergiu Cone, da, să-și vadă, de exemplu, situația contului din mai multe bănci într-un singur loc?
Din informațiile pe care le avem noi, toate băncile au bifat conformitate la acest capitol, din acest punct de vedere. Deci fiecare bancă a expus interfețele API cerute de către autoritatea europeană, de către BNR, și API-urile sunt disponibile în momentul de față. Nivelul lor de maturitate, nivelul lor de funcționalitate rămâne însă să fie dovedit de practică. Deocamdată, nefiind foarte mulți consumatori sau mai puțin mai deloc consumatori ai acestor API-uri, este greu de evaluat calitatea în mediile de producție a acestor API-uri. Dar, cel puțin pe foaie, toate băncile în momentul de față au API-urile expuse conform cerințelor BNR.
Probabil că Banca Centrală este și instituția care trebuie să monitorizeze aceste API-uri din perspectivă compliance și băncile raportează, da, sunt în compliance, dar până la urmă cine poate să spună că din punct de vedere tehnic într-adevăr este se poate obține date sau se pot face lucruri cu acea aplicație? Banca Centrală nu are un departament tehnic în acest domeniu. Vedeți, e necesară încheierea unor parteneriate între Banca Centrală și firme specializate pe acest domeniu? Sau tot piața este cea care spune funcționează sau nu funcționează ceva când o să înceapă consumatorul să testeze?
Cred că realitatea sau soluția se va regăsi în ambele părți. Deci răspunsul ar fi și Banca Națională are responsabilitatea legală, formală, de a se asigura că interfețele expuse de bănci, într-adevăr, asigură disponibilitatea și timpii de răspuns ceruți de PSD2, dar totodată și mediul fintech este responsabil să valideze din punct de vedere calitate acele API-uri și să semnaleze către BNR eventuale neconformități, eventuale probleme care ar putea exista cu acele interfețe. Alminter, BNR de unul singur să verifice și să controleze permanent și din toate punctele de vedere calitatea și disponibilitatea API-urilor expuse de bănci, cred că este un task destul de dificil de realizat. Dar prin conlucrare, BNR cu fintech-uri, cred că lucrul ăsta se poate realiza.
Apropo de obiective dificil de realizat, rămânem cantonați pe acest palier al Băncii Centrale, care în 2019 a lansat acel Fintech Innovation Hub, tocmai în ideea de a încuraja fintech-urile să dezvolte soluții în acest ecosistem de plăți, să le fie aproape, să le îndrume și așa mai departe. Și spuneau la începutul acestui an că în 2021 vor lansa și un sandbox, care este practic un mediu de testare unde aceste fintech-uri să vină și să-și valideze cumva modelul de business și ideea cu care vin în piață. Întrebarea mea este legată tocmai de acest sandbox, în condițiile în care practic fiecare interfață, acest API bancar, poate să fie un sandbox, pentru că este deschis, nu, tuturor fintech-urilor. Care mai este oportunitatea să avem și la Banca Centrală un sandbox?
Recunosc că am văzut această, nu știu dacă e neapărat obligativitate sau doar recomandare către băncile centrale de a pune la dispoziția fintech-urilor un astfel de sandbox. Dar în contextul pieței locale din România, te cunosc că eu personal nu prea văd relevanța, în condițiile în care fiecare dintre bănci și-a expus propriul sandbox, care teoretic cel puțin arată exact cum arată mediul de producție, este deschis oricui ar vrea să dezvolte o conectivitate, o interfață cu API-urile respective. Nu există două bănci care să aibă API-urile la fel, diferențele sunt chiar destul de semnificative de la o bancă la alta, și atunci un sandbox, un model bank, cum este numit prin documentații, nu văd la ce ar servi la noi, atâta vreme cât oricum ar arăta el, va fi diferit de tot restul băncilor comerciale cu care ar trebui să te integrezi ca să oferi o funcționalitate reală.
Apropo de diferențe, cât de mari sunt diferențele în acest moment, odată între România și țările din regiune, și al doilea palier între Europa și celelalte continente? Aici și Alex poate să intervină.
Dacă ar fi să încep eu, diferențele sunt majore. Da? Uniunea Europeană, sau mă rog, țările din Uniunea Europeană, băncile care activează în Uniunea Europeană, au ales cele mai multe dintre ele să urmeze recomandările și standardele elaborate de Berlin Group, care permit o variație foarte mare a modului în care se implementează aceste API-uri. Da, impune lucruri foarte clare și stricte din punct de vedere funcțional, din punct de vedere securitate mai ales, dar modul în care sunt expuse funcționalitățile respective rămân în mare măsură la latitudinea fiecărei bănci. Asta face ca în Uniunea Europeană, între țări și în cadrul acelei țări, interfețele expuse de bănci să difere foarte tare de la bancă la bancă. Lucrul ăsta, în afara Europei, este de cele mai multe ori este complet diferit. În cele mai multe regiuni s-au adoptat standardele și recomandările Open Banking Institute din UK, care sunt mult mai stricte și din punct de vedere al modului în care trebuie implementate aceste interfețe. Și atunci diferențele între interfețele expuse de două bănci diferite sunt minime, dacă nu cumva să lipsesc cu totul. Asta permite, că discutam despre un model bank, un sandbox expus de Banca Centrală, acolo într-adevăr are sens, atâta vreme cât toate băncile se aliniază la același model de implementare, are sens să ai undeva la nivel central un sandbox, un model bank, pe care să, cu care să-și testeze conectivitatea orice fintech, știind că ulterior la orice bancă s-ar conecta, lucrurile ar merge mai mult sau mai puțin la fel. Deci există o diferență majoră în România și în UE, care ne complică viața destul de mult. Crește timpul de implementare al soluțiilor open banking, crește costurile de implementare, face viața băncii centrale, cum ziceam, ceva mai dificilă din punct de vedere monitorizare, face, complică lucrurile.
Dar, în general, când intri ultimul într-un joc, asta are și avantaje, pentru că nu mai repeți greșelile celorlalți care au făcut-o înaintea ta. Se pare că România nu a reușit să învețe lucrul ăsta.
Da, acum o să vedem ce învățăminte trage BNR din experiența altor țări care au intrat în spațiul ăsta mai devreme. Dumnealor, poate că știu mai bine. Deocamdată noi vedem doar provocările, nu vedem și beneficiile faptului că am intrat mai târziu în joc. O să vedem, o să ne arate experiența.
Alex, tu cum vezi aceste diferențe?
Ce voiam eu să adaug și ce ziceam la început este că celelalte țări care intră acum în sistemul ăsta de open banking sau care au intrat de curând, și aici mă refeream la Brazilia, de exemplu, sau Bahrain, au ales, studiind foarte bine și atent piața de open banking, au ales să meargă pe specificațiile din UK, de care amintea și Cristi mai devreme, ceea ce ne arată cumva că modelul nostru european de la Berlin Group nu e chiar unul de urmat. Și Bahrain și Brazilia, și acum se discută și prin Africa, și știm că și CDP-ul din Australia s-au dus mai degrabă în zona asta de specificații UK, pentru că sunt mult mai clare, sunt exacte, definesc foarte concret ce trebuie să facă banca și ce trebuie să facă TPP-ul și nu lasă loc să de interpretări.
Și atunci și-a aprobat și utilitatea, că sunt peste 3 milioane de britanici care deja folosesc
asta, și asta. Diferența pe care o mai văd eu între cei în țările noi care intră în acest spațiu este că ei se uită deja și la viitor. Adică nu merg doar pe produse de tip inițiere de plăți și acces la conturi, ci mult mai departe, de exemplu, plăți în viitor, plăți domestice și internaționale, plăți recurente, plăți bulk sau basket, acces la conturi, acces la carduri, acces aproape la toate produsele cu care tu în mod normal interacționezi direct în aplicația ta de homebank, le vei putea accesa și prin aceste API-uri deschise pe care le pun ei, le reglementează acum. Așa, atunci, și mai zic că peste, deci au ales peste cel de UK spec să se ducă un pic mai departe și să le facă mult mai bune pentru utilizatori până la urmă.
Stimați domnul, spune că ne-am apropiat de finalul acestei emisiuni, iată, 30 de minute curg foarte repede. Am să vă rog să încercăm să explicăm pe înțelesul omului simplu, odată, care sunt aceste oportunități și provocări pe care le aduce open banking-ul, pe de o parte către consumatorul final, pe de cealaltă parte asupra băncilor, și cum va schimba acest concept activitatea bancară în anii următori? Cristi?
Cred că este foarte ambițios să încercăm să anticipăm în momentul de față modul în care sau felul în care va arăta acest ecosistem open banking, care, uite, astăzi este abia la început și abia se deschide un pic. Cred că transformările vor fi dincolo, cel puțin de felul în care îmi pot eu imagina evoluția lucrurilor. Cu siguranță însă transformările vor fi majore. Ce face lucru fundamental pe care îl permite PSD2, Open Banking, este că permite inovația, deschide calea inovației într-un domeniu care a fost foarte închis până acum, da? În domeniul financiar bancar. Acolo era un monopol al unui set restrâns de instituții, iar consumatorul final, utilizatorul serviciilor de plată, avea acces doar la ceea ce îi se punea la dispoziție din acel mediu, destul de rigid, destul de greoi, și așa mai departe.
Simt băncile acum că le fuge puțin pământul de sub picioare cu această nouă directivă, Pentru că până acum eu aveam clientul, îl vedeam, știam ce face, era al meu. De acum datele pe care eu le cunoșteam pot fi oferite o serie, către o serie de alții parteneri și atunci există această reținere, temere din partea băncilor că dacă cu cât mă deschid mai mult, cu atât risc să-mi pierd business-ul. Cât de reală este această abordare? Sau...
Probabil că există și o astfel de reticență, dar valul este mult prea puternic, schimbarea vine, este puternic susținută de autoritățile de reglementare, băncile nu se vor putea împotrivi și atunci vor trebui să lupte și ele alături de noi veniți, de fintech-uri, să se diferențieze în fața utilizatorilor serviciilor de plată, să-și păstreze plata, să-și păstreze piața. Deci vor fi nevoite să își ridice nivelul de inovație pe care îl oferă și să fie mult mai agile. E adevărat că băncile vor păstra, oricât de deschis ar fi acest mediu, își vor păstra un avantaj competitiv, pentru că până la urmă ele sunt cele care administrează conturile de plăți, însă nivelul de competitivitate va fi unul extraordinar, anticipez, în câțiva ani de zile. Se va vedea. E greu să anticipez cum anume vor arăta lucrurile, dar cu siguranță competitivitatea va fi mult mai mare și să vedem servicii pe care în momentul de față nu putem plani.
Până acum băncile au fost relaxate, Alex, pentru că spuneau nimeni nu se poate bucura de aceeași încredere așa cum mă bucur eu în ochii lor, da? Dar pe măsură ce oferi servicii, iată și Revolut, nu, care a ajuns la peste 1,5 milion de clienți într-un an și jumătate, clientul începe să capete încredere în acele companii care livrează. Da? Deci asta ar putea să nu mai fie neapărat un capital de care să se bucure în continuare. Și întrebarea este, până la urmă, în rândul consumatorului final, cum generăm această încredere pentru că el să folosească aceste servicii? Pentru că, în mod evident, ar trebui să-i folosească. De ce să am 5 aplicații pentru 5 bănci ca să-mi văd situația când o pot rezolva cu o singură aplicație, nu?
Așa e.
Cum facem să creștem această încredere?
Din fericire, cred că e un lucru, unul din puținele lucruri pe care le putem zice pozitive legat de situația pandemică din ziua de azi, este că a forțat ca utilizatorul să stea la distanță. Și atunci, ce observam noi în trecut, că utilizatorii, ca să aibă încredere în bănci, erau efectiv fizic prezenți acolo ca să câștige această încredere, acum a fost obligat să-și mute încrederea în altă parte, într-o zonă online, într-o aplicație bancară, într-un portal și așa mai departe. Și atunci, pe zona respectivă, cred că sunt convins că am crescut puțin sau utilizatorii nu mai simt nevoia de a merge la ghișeu. Și asta a deschis deja o zonă nouă cu potențial. Dacă până acum toți utilizatorii sau majoritatea lor trebuia să se ducă la ghișeu ca să-și facă o activitate, acum s-a mutat pe aplicația bancară. De acolo să se mute într-o altă aplicație, cum e Revolut sau aplicație cum e Smart Pay sau Smart Accounts pe care o livrăm noi Smart Fintech, e drumul foarte scurt, pentru că utilizatorul e deja obișnuit să stea în online. Și atunci ce îmi imaginez eu că se va întâmpla într-un viitor nu foarte îndepărtat în zona asta este că băncile noi, neobanks, le numesc eu, vor deveni complet digitale. Bănci care nu vor avea niciun fel de ghișeu sau niciun fel de interacțiune umană directă și care vor avea canale de vânzări prin alți parteneri și furnizori de servicii, alte fintech-uri care vor aduce un număr important de utilizatori în bancă, fără, repet, nevoia ca banca respectivă să aibă ceva fizic prezent. Și eu aici văd cu adevărat potențialul. Pe de o parte, eu ca utilizator din sufragirea mea de pe canapea o să pot să-mi deschid un cont curent, un credit, să pot să fac operațiuni bancare fără să mă mai duc undeva și este un mare avantaj. Deocamdată s-a făcut câțiva pași, dar sunt foarte la început și atunci aici e potențialul imens să pot să fac orice operațiune de orice tip, din orice aplicație vreau eu. Adică nu din aplicația, dacă am cont la BRD, din aplicația BRD-ului. Dacă eu folosesc o aplicație de gaming, să zic, acum e destul de modernă, să pot să fac plăți direct de acolo. De ce nu?
Este ceea ce se cheamă conceptul de embedded finance, nu?
Exact.
În aplicația în care mă aflu, acolo se pot avea acces și la servicii financiare.
Și băncile, mai ales cele noi pe care le zic, vor vedea un mare potențial aici, pentru că brusc vor veni canale noi de vânzări. Da, brusc vor apărea tot felul de, de aplicații care se integrează cu banca lor și care le aduc o sumedenie de utilizatori. Dacă o aplicație ca Twitch are zeci de milioane de utilizatori și pot să-i atragi aducându-i și în bancă să-și deschidă cont curent acolo din aplicația respectivă, potențialul este, este imens.
Cristi, mai vrei să mai adaug ceva?
Nu cred că mai am ce să adaug.
În cazul ăsta aș vrea să vă provoc pe final cu să faceți o previziune, da? Când va atinge România primul milion de utilizatori de servicii de open banking? Și aveți grijă ce spuneți, că se înregistrează.
Chiar sunt curios, să revenim asupra răspunsului peste un an, peste doi, să vedem cât de aproape am fost de realitate. O să încerc eu primul pronostic. Aș zice că la sfârșitul 2022 ar trebui să avem un milion de utilizatori de open banking.
Evident,
depinde cum depinde cum îi vom contoriza. Dacă prin utilizatori de open banking vorbim de sau acolo numărăm pe oricine a inițiat o plată folosind serviciile de open banking, nu doar pe cei care au o aplicație de agregare de conturi. Eu cred că este n-a trebuit să fie foarte departe de realitate.
Alex?
Eu, dacă e să definim prin utilizatori ca utilizatori unici, să ne referim la acest milion, sunt puțin mai pesimist, aș zice, pe la finalul anului 2023 vom atinge acest milion de utilizatori unici pe zona de open banking.
Mai târziu sau mai devreme, se pare că vom ajunge acolo, noi și românul vom să înceapă să folosească tot mai mult aceste servicii de open banking. Dragii mei, aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Alături de noi am avut pe Alex Cociu, cofondator Smart Fintech, și pe Cristian Barbu, Managing Partner IT Smart Systems. Mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, să auziți numai de bine!
La revedere!
Mulțumim și noi! La revedere!
Acesta a fost No Cash de la Radio DA. Pentru încă o lecție despre bogăție și succes, te așteptăm din nou marțea viitoare de la ora 12:30. Pentru că bogăția se învață.